Reit, wel, da ni'n dod at y gair i fyfyrio a meddwl am y gair. Dwi wedi rhoi un adnod fel lle i gychwyn, ond nid cyfyngu'n hyn yn at yr un adnod yma fyddai yn Efengelig. Geiriau'r angel wrth mae'r daw, yr ysbryd glân ar nata bydd nerth y gyrchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyd y plentyn y genhedlu'r yn sanctaidd, mab y dyn. Mae debyg sy'ch chi'n holi ar y stryd am gymeriadau stori'r geni. Mi fydda yna bobl yn gallu enwi pob math o wahanol rai. Bydd yn rhai yn sôn am Mair a Joseph. Rhai efallai yn sôn am y bugeiliad. Rhai'n gallu meddwl am y rei sydd ddim o'r gyfarwydd i'r byd yn gyffredinol fel Zacharias ac Elisabeth a Simeon. A mae'n siŵr bydde rhai yn sôn am geidwad y llety. A yr asyn, er nad ydyn nhw ddim yn y Beibl, ond fysa'n nhw'n sôn am rhai ni. Ond bore yma, dwi isio sôn am un arall. Un sydd falle ddim yn neidio'r meddwl yn syth pan dych chi'n meddwl am Wil y Geni. Yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân yn amlwg iawn yn y geni. Yn ei mae Luc yn enwi'r ysbryd glân bedair gwaith. Tro cynta fan yma, atebodd yr angel yn y bennod gyntaf, 35, atebodd yr angel i daw'r ysbryd glân arnat. A bydd nerth y gyrych yn dy gysgodi. Wedyn yn adnod 41, oedd Mair wedi mynd i ymweld ag Elisabeth. A pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elisabeth ar ysbryd glân. Wedyn, yn adnod 67, ar ôl Ioan gael ei eni, ac i Zacharias y bydd rhai yr angel a deud yma, Ioan bydd ei enw. Dyma i dafor yn gael ei ryddhau. Llanwyd Zacharias ei dad efo'r ysbryd glân a phroffwydodd. A wedyn yn yr ail bennod, dyn ni'n gweld mae'r Joseph yn mynd i Jerusalem efo'r baban Iesu wenweidi. A yn awr oedd dyn yn Jerusalem o'r enw Simeon. Dyn cyfian a dywiol oedd hwn yn disgwyl am ddiddanwch Israel. Ac roedd yr ysbryd glân arno. Roedd wedi cael datgyddiad gan yr ysbryd glân. Na welai farwolaeth cyn gweld Mesia ar y glwydd. A Joseph yn cael gwybod yn Efengyl Mathew mae'r ysbryd glân sydd wedi cynhedlu baban sydd yng nghroth Mair. A gallai rywun ddadle er bod efallai'r ysbryd ddim yn cael ei enwi mewn manner eraill, eto bod gwaith yr ysbryd yn amlwg iawn mewn manner eraill. Felly be hoffwn i wneud bore yma ydy meddwl chydig bach am hyn a meddwl sut mae hyn yn berthnasol i ni. A mae'n gwrthod symud ymlaen. Diolch yn fawr. Y peth cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo ydy mae'n Duw ni yn drindod. Mae athrawiaeth y drindod yn un o'r rhai hynny na fedrwn ni ddim i egluro'n llawn. Ond mae'n amlwg bod yr athrawiaeth yma'n wir pan da ni'n edrych ar y Beibl. Mae Mwslemiad yn dweud mae gennych chi dri Duw. Pan bo chi'n credu mewn tri Duw, a da ni'n gallu dweud na. Da ni'n credu mewn un Duw, ond yn dri person. Nid tri Duw wedi wneud allan o ryw stwff dwyfol sylfaenol. Ac nid un Dyw weithiau yn ymddangos fel un person a gweithiau yn ymddangos fel person arall. Weithiau yn ymddangos fel tad, weithiau yn ymddangos fel mab, weithiau yn ymddangos fel ysbryd. Na, mae'n un Dyw yn dri person yn wahanol i ni, fysa ni'n disgwyl i hynny fod. Da ni'n wahanol i ameba. A fydde ameba ddim yn gallu ymgyffred creadur efo miloedd ar filoedd o gelloedd. Ynddo fo, a felly, da ni methu am gyffred iawn o Dyw yma, sydd yn un Dyw ond yn dri pherson. Ac yn hanes y geni, da ni'n gweld hyn yn glir, pwy di'r baban? Y gair tragwyddol ddoth yn gynawd. Dyw'r mab. Pam bod Crist yn dod i'r byd? Mae wedi anfon i'r byd gan Dduw'r Tad. Pump gwaith yn Efengyl Ioan, mae Iesu'n sôn am y tad am hanfonodd i. Sut mae Iesu'n dod i'r byd? A tebodd yr angel, daw'r ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dysgodi. Dyw'r ysbryd glân. Yn trwy Dyw'r ysbryd glân, mae'r gair yn dod yn gnawd. A mae hyn yn deud rhywbeth am Dduw wrthon ni, y math o Dduw sy'n gynno ni. Cael mae Dduw Islam o wahanol i'n Dduw ni. Yn y Coran, mae yna lwythio enwau i Dduw, neu priodoledd yn cael eu priodoli i Dduw. Llwythio honyn nhw. Ond mae yna un sydd ar goll. Cariad. Tydi Dyw ddim yn Dyw cariad yn Islam. Oherwydd i fod yn Dyw cariad, mae rhaid i wir cariad fel da ni'n gwybod am gariad Dyw, fod yn gariad tuag at rhywbeth yn gariad tuag at wrthrych. Ac os mae dim ond Dyw sydd yn bod, fedrwch chi ddim ond caru ar ôl creu. A mae rai pobl wedi dweud, mae dyna pam bod Dyw wedi creu dyn er mwyn iddo fo arllwys i gari ar allan. Ond doedd dim rhaid i Dyw greu dyn i gari. So, Dyw'r tad yn caru'r mab ar ysbryd. O Dyw'r ysbryd yn caru'r mab ar tad. Dyw'r mab yn caru'r tad ar ysbryd. Yn gymdeithas, drindodaeth mewn un person a cariad yn llifo o un i'r llall. Ac yn gorlifo yn y cread, wrth i Dduw greu a garllwys i gari ar allan arno ni. Ond oedd Dyw, cyn bod amser yma Dyw, mae'n anghywir sôn am roedd Dyw cyn bod amser yma Dyw yn rhagwyddoldeb. Yn gymdeithas o gariad anhynanol pur. A dyna pam bod y natur ni yr hyn ydi o. No man is an island, Shakespeare, ddododd hynny. Pam? Y rheswm ydi, yn bod ni ddim ond yn gyflawn pam byddwn ni mewn cymdeithas efo rhai eraill ac yn caru rhai eraill. A dyna pam fod Dyw yn achub ni, nid jyst i fod yn unigolion, ond i fod yn rhan o'r eglwys. Yn y gorllewin, mae'r unigolyn wedi dod yn hynod o bwysig. A weithiau, da ni'n anghofio. Da ni'n rhan o'r eglwys. Mae Dyw wedi'n creu ni i fod yn rhan o deulu i ddechrau. A da ni'n gallu meddwl am deulu. Nid ar y pen yn hunain, ond mewn teulu. A felly, mae Dyw yn creu ni i fod yn rhan o'i deulu fo. Ac yma yn rama'r geni, da ni'n gweld y tad yn anfon i angel i ddeud wrth Zacharias, i ddeud wrth Mair, wrth Joseph, wrth y bugeiliad, beth oedd ei gynllunio ar hyn oedd ei ddigwydd, da ni'n gweld Dyw'r mab yn ymddangos ymhreseb yr anifel er mwyn datwy gweithredoedd diafol. A da ni'n gweld yr ysbryd yn cenhedlu'r mab. Yn llenwi pobl yr arglwydd. Y tri yn un mewn cydweithrediad. Felly, da ni angen yn gilydd. Da ni angen doniau, da ni angen yn gweddiau, da ni angen yn cyfraniau, da ni angen yn cariad, da ni angen yn gofal, da ni angen cymdeithas yn gilydd. Os dyna sydd Dduw, pan ddoth Iesu Grist i'r byd, nid y tad di gwneud rhyw gynllun a dweud, reit, na ti, dos di wneud hwnna. Na, y tad yn danfon, yr ysbryd yn cenhedlu, a mae'n rhywbeth tlws ofnadwy, mae'n rhywbeth anhygoel yn does, yn yr ysbryd cysgo di dros Maer. Ac yn galluogi hi i genhedlu, i greu y baban bach cyflawn yma yn eich roth heb fod efo Joseph a mae'n rhywbeth rhyfeddol yna. Yn y cydweithredu yna, a dyn ni angen yn gilydd. Peth nesa. Mae'r ysbryd yn gweithredu cynllun y tad. Ydych chi wedi meddwl am sut mae stori ar geni yn dangos fel mae cynlluniau dyn yn methu. Mae cynllun Dduw yn llwyddo. Er bod hwn yn ymddangos yn amhosib. Ni wrth Zacharias ac Elisabeth wedi cynllunio pan athyn nhw briodi. Dyma sydd yn mynd i ddigwydd yn mynd i briodi a then dyma'r teulu fyddwn ni'n gael ac yn y blaen. Na, dim byd wedi digwydd. Cynllun dyn yn methu. Mae Dduw yn dod mewn. A Dduw fo cynllun. Dwi wedi deitha ti Zacharias. Nôl yn yr Hen Testament. Ti'm yn cofio. Is i ddeud yn ôl yn llyfr Malachi. Mod i mynd i anfon yr rywun yn ysbryd yn erth Elias. Cyn defo dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd. Amhosib meddai Zacharias. Amhosib i ddynion, ond dim i Dduw. Mae Dduw yn llwyddo yn ei gynllun. Maer ddim yn dallt. Sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach ag ŵr? A tebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân arnat. A bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Ech chi ddarlun, nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Darlun rhyfeddol o fan yna. Maer ddim yn dallt. Ddim yn gwrthod credu fel Zacharias, ond jyst ddim yn dallt. A Dduw'n deud, dyma gynllun i. A mae'n edrych yn gynllun amhosib, ond mae'r ysbryd glân yn mynd i wneud o'n bosib. Achos Dduw ydw i. Joseph yn cynllunio. Mae'n dall bod Maer yn disgwyl plentyn a mae'n gwybod mae'n ei fod i'r tad a mae wedi siomi a mae'n cynllunio. Wel, gallwn ni ddall o yn cynllunio i gywilyddio Maer yn gyhoeddus o na. Oedd ei galon yn galon gywir a doedd o ddim eisiau chywilyddio hi'n gyhoeddus, so mae am ei hoi ffwrdd yn ddirgel. Ond wedi ddod yn llunio felly. Dyma angel yr argwydd yn ymddangos iddo mewn breidd wedi dweud, Joseph fab Dafydd, paid y gofyn i cymryd Maer yn wraig i ti oherwydd mae'r hynna genhedlwyd yn ddyn deillio o'r ysbryd glân. Cynllun dyn. Cynllun Dduw. Ie. Yeah. Herod yn cynllwynio. Anfonodd Herod seryddion i Fethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanol am y plentyn a phanfyddwch wedi dod o hyddo, rhowch wybod i mi er mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Ond dyn ni'n gwybod mae'n neud addoli oedd o eisiau neud. Oedd o eisiau cael gwared a hwn. Felly mae'r byd yn gyson wedi dweud, dyn ni eisiau gwared â hwn at eiddo hyn y daeth ar eiddo hyn nes derbyn Iasantef. Ond, ar ôl cael ei rhybuddio mewn bryd, wedi beidio dychwelyd at Herod, a aeth y syryddion yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Ac wedi iddynt ymadael dymangel yr argwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd ac yn dweud cod a chymer y plentyn a'i fam gyda thi a ffoi'r aifft ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt. Er yma Herod yn mynd i chwilio am y plentyn er mwyn ei ladd. Mae'n mynd i gwyth trwy weinidogaeth yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân ar waith ymlith pobl yr arglwydd. Mae'r ysbryd yn gweithredu cynllun tregwyddol rhyfeddol Dyw, ac er bod dynion yn meddwl bod ganddyn nhw gynllun gwell, neu meddwl bod nhw a'u cynllun nhw yn neud mwy o synwyr, nid felly mae hi. A dyna pam y dylen ni fel pobl yr arglwydd fod yn ceisio'r arglwydd yn gyson ac yn ceisio'r ysbryd glân. Dyn ni eisiau cael yn llenwi ar ysbryd yn gyson. Mae'n orchymyn yn y Beibl llanwerchu ar ysbryd glân. Ond mae'n orchymyn rhyfedd achos i ryw raddau, dyn ni'm yn gallu ordro'r ysbryd glân. Dyn ni'm yn gallu troi tap arnodd o'ch person ydi. Ond mi fedrwn ni, nid yn siŵr bod ni'n neud dim byd i dristhau'r ysbryd. Mi fedrwn ni geisio. O, ysbryd tyrd, goleia fy meddwl i dangos i fi be dwi fod wneud a sut dwi fod i wneud o. Pan ddaw ef, ysbryd gwirionedd, fe'ch arwain chwi'n yr holl wirionedd, o'r iddyn nid ohono i hun y bydd yn llefaru, ond yr hynna glyw y bydd yn ei lefaru, ar un sy'n dod y bydd yn ei fynegu i chwi. Mae dde Iesu. Ni o'n 16 ar 13. A mae Iago yn dweud yn dydy. Os oes un ohonoch yn ddiffygio mewn dweithineb, gofynedd gan Dduw. Ac fe'i rhoddir iddo, herydd mae Dduw'n rhoi i bawb yn hael a heb ddannod. Mae'r ysbryd glân yn gweithredu cynllun y tad, ac felly gallwn ni geisio'r ysbryd i ddweud, arglwydd, mae gyno ti gynllun perffaith ar gyfer y mywyd i. Mae gyno ti gynllun da. Mae gynnwch chi gynllun gogoneddus ar gyfer y mywyd i. Tyrd yn yr ysbryd glân i ddangos i mi beth yw'r cynllun. A nid jyst dangos. Tyrd ysbryd i roi'r gallu i mi gyflawni. Achos mae'r gallu'r ysbryd glân yn allu dwyfol. Dyna ni weithio'n meddwl, o, mae pechodau ma'n rhy fawr. Drychwch, os di'r ysbryd ynddo ni, mae'r ysbryd mynd i nerthu ni i wrth sefyll. Ac os drychwch be mae'r ysbryd yn neud, mae'r ysbryd yn rhoi gallu i mai ar ei cenedlu Crist yn ei chroth. Fe dderbyniwch nerth, medde Iesu. Wedi'r ysbryd glân ddod arnoch. A byddwch yn dystryn i mi'n Jerusalem ac yn holl Judea, Samaria, hyd eithaf y ddaear. Da ni nid yn unig angen yn gilydd, da ni angen yr ysbryd. Da ni angen pob un arall sydd yn yr eglwys, ond da ni angen yr ysbryd glân. A'i nerth, a felly da ni geisio yr ysbryd. Nesa. Mae'r ysbryd yn tynnu sylw at y gwaredor, at yr arglwydd Iesu Grist. Mi ddododd Iesu yn Efengyl Ioan, penod 16, adnod 14, beth oedd nodwedd gwaith yr ysbryd ni'n plith. Bydd ef yn fy ngogoneddu i. Oedd y bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chi. Nid tynnu sylw at y fwy hun y mae'r ysbryd yn ei wneud. A dyna lle gallwn ni ddeud felly bod yr ysbryd glân wedi bod ar waith gannoedd o flynyddoedd cyn i Grist ymddangos. Os oedd yr ysbryd wrth i'n trio, na, nid trio di'r gair, oedd yr ysbryd wrth i'n deud wrth Israel o flaen llaw, mae o'n dod, mae'r Meseia'n dod, mae gwas yr arglwydd yn dod. O, mae'n mynd i gael ei eni y Methlehem. Mae'n mynd i fod yn ddigael i bobl Dduw. Mae'n mynd i waredu bobl. Emmanuel Dduw gyda ni fydd i enw fo. mynd i ddioddau. A'r ysbryd glân yn gyson yn yr Hen Testament yn pwyntio ymlaen at yr arglwydd Iesu Grist. Ac wedyn, wedi'r ymgnawdoliad, y Mair yn mynd at Elizabeth pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elizabeth yr ysbryd glân a llefodd a llais uchel. Bendigedig wyt ti'n lith gwragedd a bendigedig yw ffrwyth dy groth. Sut y daeth i'm rhan i fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Oedd Elizabeth wedi cael gwybod trwy'r ysbryd glân bod yr un oedd yn mynd i gael ei eni yn wahanol, bod yn mynd i fod yn fwy, bod yn mynd i fod yn well. Mae fodd yr arglwydd. Yr ysbryd yn egluro i Elizabeth. Pan glywodd y lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o arfoledd. Ac felly, da ni'n gweld pa mae Zacharias wedyn yn cael ei enau wedi i agor. A mae'n deud, llanwyd Zacharias ei dad efo'r ysbryd glân a phroffwydodd fel hyn. Bendigedig fydd o arglwydd i'w Israel am iddo ymweld â'i bobl a'i prynu i ryddid. Cododd waredigaeth gadarn i'n hyd Dafydd ei was, fel y llefarod trwy enau i broffwyd i sanctaidd yn yr oesoedd a fi. Mae tynnu sylw at y gwaredwr. Simeon. Wedi cael datguddiad gan yr ysbryd glân, na welai farwolaeth cyn gweld Mesia'r arglwydd. A mae yna deml dan arweiniad yr ysbryd. A mae'n gweld Mair a Joseph yn dod a'r plentyn bach a mae'r ysbryd yn deud wrth Simeon, dyma fo. Yng nghanol yr holl bobl eraill fydden e, dyma fo. A mae Simeon yn cymryd y bychan yn ei freichiau y nawr o'r wyt yn gollwng dy was yn rhydd o arglwydd mewn tangnefedd yn unol a thair oherwydd mae fy llygaid wedi gweld ei echawdwriaeth. Sut fedra Simeon ddeud hynny? Pobl eraill yn gweld babi bach. 8 diwrnod oed yn barod i gael ei enwedu. Ond oedd Simeon yn gweld iechawdwriaeth yr arglwydd. Achos bod yr ysbryd glân yn ei oleia fa. Dyma ysbryd Nadolig, ynddi? Cymaint o bobl yn sôn am ysbryd Nadolig. Ond gwir ysbryd yn Nadolig ydy'r ysbryd sydd ddim yn osgoi trafferthion y byd. Ond yn sylwi ar Grist, yr un sydd wedi dod i ateb angen y byd. Lle mae'r ysbryd yn tynnu sylw at y gweredwr. Ac un pwynt i orffen. Yn sydyn iawn, mae'r ysbryd yn rhoi gwir lawenydd. Os yna un peth sy'n nodweddu'r hanes yma. Llawenydd ydy hwnnw. Da chi'n gweld pobl yn hapus. Mae yna pobl wedi cael eu llenwi a llawenydd. Elizabeth yn beichiogi. Fe cuddiodd ei hun am 5 mis gan ddweud fel hyn y gwnaeth yr arglwydd i mi. Nyddiau drychodd arnaf i dynnu ymaith fy ngwarth yng ngolwg y cyhoedd. Dwi wedi bod yn drist, dwi wedi colli dagre, dwi wedi teimlo cywilydd, ond rŵan mae Duw yn rhoi llawenydd i mi. Ond mae'r llawenydd yn mynd yn fwy pan mae Cris yn dod i'r amlwg. Pan glywodd hi gyfarchu ar mae llamodd y plentyn yn ei chroth a llanwyd Elizabeth yr ysbryd glân. Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroth yn llamu o orfoleth. Llawenydd. Mae di dod. A mae Mair yn ymateb. A mae fe wneud yn mawrygu'r arglwydd. A gorfoleddodd fy ysbryd yn yw fy ngwaredor. A mae Zacharias, dych chi'n gwrando ar broffwydoliaeth Zacharias bellach ymlaen yn Luc penod 1. A mae'n amlwg, mae yna rhyw obaith oedd nhw ddyddiau drwg, ddyddiau Herod. Dyddiau pryd oedd y proffwyd i ddim wedi bod ers canrifoedd. Dyddiau pryd oedd rhyfain yn gormesu. bendigedig fydd o arglwydd i wisel a mi ddo ymweld a'i bobl a'i prynu i ryddyd. A mae'r hengylion yn deud wrth y bugeiliad. Peidiwch y gofnio ar y ddweler yn cyhoeddi chi newyddion da o lawenydd mawr. Fyna fydd i'r holl bobl. A Simeon yn llawenhau. Y doethion yn llawenhau wrth weld y seren. Wel, dyna lawenydd sydd yn wahanol i lawenydd y byd. Mae yna sôn bod Simeon yn disgwyl am ddiddanwch Israel. A mae ddiddanwch yn beth mor fawr yn y byd. The entertainment industry, mae yna sôn amdano fo. Ond nid entertainment ydy hwn. Ddiddanwch. Fod llawenydd dwfn yn y galon. Dach chi'n gwybod, fel na Simeon ddeud wrth Mair, wele gosodwyd hwn er cwymp a chyfodiad llawer nisel ac i fod yn arwydd wrth yn ebyr a thrithau trywenu'r denau dig angleddif. Felly datgyddi'r meddyliau colonel lawer. Ac eto, er bod y cleddif yma mynd i daro Mair, lle ddim yn ei weld i'm mhab yn hongian ar groes, yn wawd gan y byd ac yn marw. Eto, yna lawenydd yn mynd i fod yn ddwfn yn ei chalon hi, fydde'n parau dragwyddoldeb. Holl genhedlydd y ddear yn fy ngalw yn wynfydedig. Achos bod hi wedi cael y fraint o roi genedigaeth i hwn. A dyna y llawenydd, gwir lawenydd, dyn eisiau i brofi yn adolyg y mor newydd ynddo. A be ddaw, pan fydd yr ysbryd glân yn llenwi ni? Pan fydd yr ysbryd glân yn goleuo? Pan fydd yr ysbryd glân yn dangos Crist i ni? Pan fydd yr ysbryd glân yn ymeddiannu ni? Felly, gadwch i ni, falle yn adolyg yma, weddio bod yr ysbryd yn mynd i weithio eto. Fel y gnaeth o, 2,000 o flynyddoedd yn ôl. A bod yr ysbryd yn mynd i enni Crist yng nghalonau llawer o bobl. A bod ni'n mynd i gael yn adnewyddu a'n hadfywio trwy weinidogaeth yr ysbryd glân.